Zalkša līgava. Pasaku lasa Rita Paula. Kādā karstā vasaras dienā pašā dienas vidū trīs meitas gājušas uz jūru mazgāties. Mazgājoties viena teikusi, nu redzēs gan kura no mums pirmā aprecēsies. Otra atbildējusi, pirmā aprecēsies tā, kura visskaistākā. Trešā neteikusi nekā. Pēc kāda brīža trešā meita izkāpus pirmā no ūdens un taisījus ģērbties. Bet līdz ko ņēmusi balto linu kreklu, tas sarāvusies. Uz krekla gulējis zalktis. Meita lūgusi zalkti, lai ejot nost, bet zalktis atbildējis. Apsolies man par līgavu, tad iešu. Kā labi ne, meita smējusies, atstāj tik manu kreklu. Bet zalktis vēl negājis, lai dodot viņam savu gredzenu. Meita novilkusi gredzenu un iedevusi to zalktim. Acu mirklī zalktis pazudis ar visu gredzenu jūras dziļumos. Mājā ejot, trešā meita raudājusi, bet tās divas mierinājušas, ko zalktis zina par līgavu. Pēc trim nedēļām zalktis nācis savai līgavai pakaļ. Viņš iznācis no jūras ar lielu godu. Pats sēdējis zelta karītē, zelta kronis galvā. Iejūks laistījies tīrā dimantā, gara rinda to pavadījusi, koklēdami, spēlēdami. Līgava to redzēdama prasījusi saviem vecākiem. Tēt, māmiņ, ko nu darīšu? Redz, kur zaltis nāk man pakaļ. Vecāki pārbijušies, nezinājuši, ko atteikt, ko iesākt, bet kāda vecenīte tos pamācījusi. Ko zaltis zina par līgavu? Iedodiet tam kādu zosi, gan paliks mierā un aizies atpakaļ. Vecāki iedevuši meitas vietā zosi. Zalktis priecīgs paņēmis zosi un braucis atpakaļ, bet ceļa malā zīle dziedājusi, zalktis vīriņš zostiņu ved, zalktis apmanījies, ka piekrāpts. Pēc trim nedēļām zalktis otrais braucis līgavai pakaļ. Šoreiz tas bija sapīts un itin dusmīgs uzprasījis, lai atdodot līgavu. Bet tā pati vecenīte pamācējusi, ko zalktis zina par līgavu? Iedodiet tam kādu kazu, gan paliks mierā un aizies atpakaļ. Vecāki iedevuši meitas vietā kazu. Zalktis priecīgs paņēmis kazu un braucis atpakaļ, bet ceļa malā zīle dziedājusi, zalktis vīriņš kaziņu ved, kaziņu ved. Zalktis apmanījies, ka piekrāpts, pēc trim nedēļām zalktis trešoreiz braucis līgavai pakaļ. Šoreiz tas bijis ļoti dusmīgs un nikni uzsaucis, lai nu vairs nejokojoties, citādi klāšoties slikti. Neko darīt, bija jādod īstā. Zalktis priecīgs paņēmis savu līgavu un braucis atpakaļ. Ceļa malā zīle dziedājusi, zalktis vīriņš līgavu ved, līgavu ved. Viss garais trācis nozudus ar līgavu jūras ūdeņos. Pirmā gadā līgavas māmuļa gājas uz jūru prasīt – Meitiņa mīļā saki jēl, teici jēl, kā tev klājas. Iznākusi vārdu no jūras sacīdama, tavai meitai klājas labi, viņa dzīvo skaistā pilī un auklē savu mazo dēliņu. Māte priecājusies par tādu vēsti un gājusi uz mājām. Otrā gadā līgavas māmuliņa gājusi uz jūru prasīt, meitiņa mīļā saki jēl, teici jēl, kā tev klājas. Iznācis vēzis no jūras sacīdams, tavai meitai klājas labi. Viņa dzīvo skaistā pilī un auklē savu mazo meitiņu. Trešā gadā līgavas māmuļa gājusi uz jūru prasīt, meitiņa mīļā, saki jau, kā tev klājas? To dzirdēdama, zalkša līgava apkāmpusi savu zalkti un lūgusi, lai laižot viņu ar saviem diviem bērniņiem pie mātes paciemoties. Zalktis gan negribējis, bet beigās atlaidis ar uz trim nedēļām. Zalkša līgava nu paņēmusi savus divus bērniņus klēpī un izbraukusi pie māmuliņas. Divas vārdes vilkušas ratus un līdaka bijusi par kučieri. Māmuliņa sagaidījusi meitu abām rokām un priecājusies par viņu saviem bērniņiem. Trīs nedēļas zalkša līgava paciemojusies un tad gājusi atpakaļ uz jūru.